Areena.
Uutiset toimitti Marja Juonala. Kello on 7:07. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Hyvinvointialueiden talous- ja työllisyystilanne puhuttavat, onko luvassa lisää sairaanhoitajien irtisanomisia. Suden kiintiömetsästys alkoi vuoden alussa ja päättyy tänään. Millaisin tuloksin metsästys on päättymässä? Palkka-avoimuus lisääntyy suomalaisilla työpaikoilla ensi kesään mennessä. Lakimuutoksen tavoitteena on naisten ja miesten välisten palkkaerojen pienentäminen. Onnistutaanko tässä tavoitteessa? Minä olen Markus Liimatainen. Oikein hyvää tiistai-aamua. Kuntatyönantajat on kysynyt kunnilta ja hyvinvointialueilta, millaisia henkilöstökulujen sopeutuksia ne suunnittelevat tälle vuodelle. Onko luvassa lisää sairaanhoitajien irtisanomisia? Se kuullaan tänään aamupäivällä, mutta nyt me keskustelemme Ykkösaamussa siitä, kuinka hankala tilanne hyvinvointialueella on. Tervetuloa hyvinvointialueiden johtajat Raija Kontio Keski-Uudeltamaalta ja
kiitos.
Salli Leskinen Etelä-Karjalasta.
Kiitos.
Ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tänään tosiaan julkaistaan kuntatyönantajien kyselyn tuloksia. Mikä on arvionne, onko odotettavissa uutisia hoitohenkilöstön irtisanomisesta? Salli, aloitetaan sinusta.
No kyllä odotan, että siellä varmaan näkyy nyt tämä eriytymiskehitys, joka on tosi nopeasti lähtenyt viime vuoden aikana näkymään selkeästi. Eli puolet hyvinvointialueista tekee tällä hetkellä jo ylijäämää. Osalla pystytään luopumaan esimerkiksi asiakasmaksuista ja pystytään investoimaan ja innovoimaan uutta. Ja sitten tosiaan vähän alle puolella edelleen kamppaillaan sen rahoituksen riittävyyden kanssa, vaikka olisi tehty hyvää työtä ja näitä kustannuskehityskin olisi ollut ihan sen mukaista kuin pitää tai jopa alempaakin, niin siellä jää investoinnit ja innovaatiot tekemättä ja edelleen kamppaillaan sen kanssa, että pitääkö vähentää edelleen työntekijöitä.
Raija Kontio, miten näet tämän asian? Onko mahdollisia irtisanomisia tulossa lisää?
Mahdollisesti on, ja hyvinvointialueet ovat lähteneet näihin uudistuksiin vähän niin kuin eri tahdissa ja eri tilanteesta, ja sen takia tämä tilanne on tämmöinen, että osa voi hyvin ja menee eteenpäin, ja osalla on sitten vielä isoja taloushaasteita, mutta kaikki hyvinvointialueet tekee hyvää määrätietoista työtä.
Avatkaa molemmat vielä vähän sitä, kun tässä Raija Kontio nosti esille sitä vähän, että lähdetty vähän eri niin kuin rytmissä liikkeelle ja totta kai varmasti jokaisella alueella on vähän omat haasteensa, niin mistä tämä johtuu? Salli, ole hyvä.
No esimerkiksi osa hyvinvointialueista on jo tehnyt integraatiota pitkään ennen tätä hyvinvointialueuudistusta, vaikkapa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen edeltäjä Eksote. Niin ennen hyvinvointialueiden aloitusta edelliset 8 vuotta näiden kustannuskehitys Eksoten aikana on ollut Suomen toisiksi maltillisinta. Siellä on kyllä vedetty jo ikään kuin luille ja ytimille sitä toimintaa ja tehostettu ja liinattu ja muuta. Ja silloin siellä ei enää ole niitä helppoja sellaisia integraatiohedelmiä heti tehtävissä, vaan vaatii vähän pitkäjänteisempää työtä. Toisaalta kyllä meillä on ihan ilmiselvää, että rahoitus, miten se osoittautui kullekin hyvinvointialueelle, niin siinä on ollut jonkin verran eroavaisuuksia ja nyt tämä rahoitusmalli jonkin verran myös vääristää sitä rahoituksen kehitystä.
Joo, juuri näin, että osa on lähtenyt kuntayhtymätaustasta ja osa sitten, että kunnat ovat muodostaneet sen uuden hyvinvointialueen. Ja sitten myöskin poliittinen päätöksenteko on ollut erilaista ja eri tahtista, että kun tehdään isoja palveluverkkouudistuksia, vähennetään yksiköitä, terveysasemia ja muuta ja sitä kautta henkilöstöä, niin ne ei ole myöskään mitään helppoja poliittisia päätöksiä.
Niin ja totta kai se varmasti myös vaikuttaa, että miten on väestöä, miten on ihmisiä näillä alueilla. Minkälaisia muutoksia niissä tapahtuu?
Totta kai, ja esimerkiksi myös siinäkin on eroavaisuuksia, että minkälaisia palveluita kullakin alueella on saatavilla. Viime vuoden aikana kävi selville, että jopa 60 miljoonalla on jaettu rahaa siten, että yksityisten diagnoosit ovat hyödyttäneet hyvinvointialueita, vaikka hyvinvointialueella ei kulunut euroakaan niiden palveluiden järjestämiseen. Eli työterveys, yksityiset lääkäriasemat, niin heidän diagnoosinsa on hyödyttäneet joitakin hyvinvointialueita erityisesti. Ja sekin esimerkiksi ratkaisee, että minkälaisia palveluita alueella on saatavilla.
Näin. Salli Leskinen Etelä-Karjalasta. Otetaan tähän nyt ihan tuore uutinen tältä aamulta, eli Iltalehti on tehnyt oman selvityksen, jonka mukaan jopa 1500 henkilötyövuotta hyvinvointialueelta tultaisiin karsimaan ja otetaan siltä Raija Kontio Keski-Uudeltamaalta ensimmäisenä ääneen. Mitä arvioit tästä?
Varmasti on ihan todellisia lukuja, ja kun ajattelee niitä vähennyksiä, mitä nyt on parina menneenä vuotena tehty, niin nehän on tosi isoja vähennyksiä. Että kyllä Keski-Uudellamaallakin on ollut 3 isot YT:t ja liki 400 työntekijää, mikä on liki 10% siitä meidän henkilöstömäärästä, on jouduttu vähentämään, irtisanomaan. Avoimia vakansseja ei ole täytetty ja isoja työnkuvamuutoksia on tehty.
Tänään eduskuntatalon eteen on tulossa joukko terveydenhoitoalan henkilöstöä osoittamaan mieltään alan ahdingon takia. Väkeä saapuu myös muun muassa Salli sieltä Etelä-Karjalasta. Teillä jouduttiin tekemään aika rajuja päätöksiä ja isoja irtisanomisia, työpaikkoja väheni lähes 400. Miksi jouduttiin turvautumaan näin rankkaan päätökseen?
No kyllä tässä kohtaa oli pakko jo saada tämän vuoden aikana tämä meidän Etelä-Karjalassa hyvinvointialueen toiminta sille valtiorahoituksen tasolle. Ja tosiaan 7% henkilöstöstä kerralla jouduttiin irtisanomaan. Meillä on osa ihmisistä vielä työvelvoitteen alla jatkamassa meidän tiimeissä. Osa on jo lopettaneet työnsä ja päätettiin tosiaan, että täytyy kerralla tehdä tämä muutos, jotta nyt sitten saataisiin työrauhaa sille, että tänä vuonna, toivottavasti myös ensi vuonna, ei tarvitse lisää irtisanomisia tehdä. Eli se on aina rankkaa sekä henkilöstölle, esihenkilöille ikään kuin yrittää samalla keksiä tietä tulevaisuuteen ja uusia toimintamalleja, parempia toimintamalleja, sisältöjä palveluille, jos koko ajan on huoli siitä, että jatkuuko työ ja joutuuko lomautetuksi tai kokonaan pois työpaikalta.
Salli Leskinen, hyvinvointialueen johtaja. Miten te pärjäätte nyt tässä tilanteessa siellä Etelä-Karjalassa?
No tällä hetkellä meidän palvelut on tietenkin edelleen kyllä lakisääteisellä tasolla, mutta kyllä me kamppaillaan sen tilanteen kanssa, että todella meidän edeltäjä Eksote oli jo liinannut aika paljon, että siellä ei kyllä varmasti yksikään meidän työntekijä ollut turhaan töissä. Ja kyllä kokemusta siitä on, kuormitus esimerkiksi kotihoidossa on ihan merkittävästi lisääntynyt ja ollaan jouduttu tekemään tietysti koko sen palvelujärjestelmän uudistuksia niin kuin tuolla Raijankin alueella niin, että me ei ajatella enää yksittäistä palvelua, vaan me ajatellaan palveluketjuja ja sillä se muutos on mahdollista tehdä. Mutta se on aika iso muutos, että me ollaan puhuttu, että meillä on hoitajapulaa, meillä on lääkäripulaa, meillä on sosiaalityöntekijöistä pulaa. Ja sitten me samalla sanotaan, että hei, 7% teistä, niin se on nyt niinku ulos tässä kohtaa. Niin se vaatii aikamoista sisukkuutta sekä esihenkilöille että työntekijöille jotenkin nähdä, että kyllä me tämä järjestellään, kun järjestellään tämä palveluketju uudestaan.
Kuulostaa sille, että töitä tosiaan riittää ja katsotaan nyt sitten vähän Raija Kontion kanssa tämä Keski-Uudenmaan tilannetta sitten täällä vähän eteläisemmässä Suomessa. Teillä kuitenkin tilanne näyttää jonkin verran valoisammalta.
Joo, kyllä viime vuosi meni hyvin niin kuin toiminnan ja talouden näkökulmasta, eli aikaisempina vuosina ollaan oltu hyvin alijäämäisiä ja viime vuonna päästiin plussalle, eli 8,3 miljoonaa euroa. Tehtiin positiivinen tulos, mikä tarkoittaa, että tosi rajuja toimenpiteitä on viime vuonna tehty. Tosiaan näitä YT:tä, henkilöstöä on vähennetty, palveluverkkoa on tiivistetty, ostopalveluja, eli kaikki kivet on käännetty ja tarkasti käyty läpi ja johtamisjärjestelmää uudistettu. Eli kyllä tämä on henkilöstölle, esihenkilöille ja johtajille ollut kovaa raakaa työtä, mutta ajattelimme myös niin, että ne isot toimenpiteet pitää tehdä niin kuin nyt viime vuonna, että sitten on ikään kuin valoisampi tulevaisuus. Ja lakisääteiset palvelut me ollaan pystytty hyvin tarjoamaan ja meillä on hyvä hoitoon pääsy. Tietysti Keski-Uusimaa on kompakti alue, että meillä on myös lyhyet välimatkat palvelusta toiseen, että sillä tavalla näitä palveluverkkouudistuksia on ollut helpompi tehdä.
Ja Etelä-Karjalassa sitten taas ne matkat tuppaavat olemaan sitten vähän pidemmät.
No se on ilman muuta näin, eli tosiaan ollaan aika pitkulainen maakunta ja jokaisessa kunnassa täytyy kuitenkin meidän ikärakenteenkin vuoksi olla myös niitä kivijalkapalveluita. Et meillä on paljon iäkkäitä ihmisiä, jotka kaikki eivät voi niitä digitaalisia palveluita pelkästään käyttää, vaikka niihinkin kyllä panostetaan.
Parin viikon takainen uutinen kertoi yllätyskäänteestä hyvinvointialueiden taloudessa. Yhteenlaskettuna hyvinvointialueet tekivät yli 600 miljoonaa euroa voittoa. Nyt on sitten kuitenkin ollut se tilanne, että edellisvuonna eli 2024 alijäämää tuli yli 1 miljardi euroa. Mikä tuon tilanteen käänsi viime vuonna? Mikä on teidän arvionne?
No kaikilla alueilla on tehty tosi paljon toimenpiteitä, hyvin määrätietoisia toimenpiteitä. Eli tämä hyvinvointialueuudistus on ollut niin iso, että tätä on pakko katsoa pidemmällä aikajänteellä. Ja tosiaan tämmöisiä pitkän linjan suunnitelmia on tehty, mitkä on selvästi niin kuin nyt viime vuonna näkyy kansallisesti, että hyvin on menty eteenpäin.
Ihan samaa mieltä. Eli tosiaan joka paikassa on lähdetty tekemään uudistusta tarmokkaasti ja sitoutuneesti. Ja sitten täytyy ymmärtää, kun tämä on hyvin monimutkainen järjestelmä, että ne muutokset eivät aina ole yksinkertaisia eikä aina ikään kuin pikamatkan juoksuja, vaan ne on pitkän matkan juoksuja. Ja pitää pystyä arvioimaan niiden vaikutuksia ja arvioida niiden riskejä. Joten nyt kun me nähdään tuloksia tänä vuonna ja viime vuonna, niin ne kertoo kyllä siitä, että niitä on aloitettu silloin heti vuonna 2023, mutta hedelmiä kerätään nyt ja tosi ylpeänä voidaan ikään kuin varmasti olla kaikkien hyvinvointialueiden tekemisestä tällä hetkellä.
Alueiden välillä on tosiaan suuria eroja. 9 aluetta teki tappioita ja 13 voittoa. Keski-Uusimaa kertoi eilen, että se teki plusmerkkisen tuloksen ja sitten taas teillä Etelä-Karjalassa alijäämää tuli 12 miljoonaa euroa. Jos voisit jollakin tavalla, Raija Kontio, sieltä teidän hyvinvointialueelta sitten antaa Sallileskisille tuonne Etelä-Karjalaan jotakin vinkkiä, niin mitä ne voisivat olla?
No en tiedä, onko vinkkiä antaa, mutta sitä on tehty mitä muuallakin Suomessa, eli tätä palveluverkkoa tiivistetty, siirretty isompiin keskittymiin ja ne henkilöstövähennykset oli valitettavan isoja. Ja sitten meillä on niin kuin se, mistä ollaan Sallin kanssa puhuttu, on tämä palveluketjujohtaminen. Eli me ollaan johtamisjärjestelmässä siirrytty siihen palveluketjujohtamiseen.
Mitä katsotaan, se tarkoittaa ihan käytännössä?
Eli esimerkiksi vaikkapa ikäihmisten palvelut, niin me katsomme sen kokonaisuuden, että mitä palveluita ikäihminen tarvitsee. Ja meillä on semmoinen hieno palvelukennosto, mistä palvelujohtaja sitten vastaa. Eli katsotaan se kokonaisuus, ettei olisi semmoista pirstaleista hoitoa ja näin, vaan tämä iso kokonaisuus. Ja arvioidaan niin kuin huolella se palvelun ja hoidon tarve. Ja tällä saamme hyviä tuloksia. Olemme tästä niin kuin hyvin vaikuttuneita.
Ja haluan vielä vääntää rautalangasta, Raija Kontio. Tarkoittaako tämä myös sitä silloin, että ehkä tämmöinen niin kuin tiedon siirtyminen menee per henkilö sitten paremmin niin kuin tavallaan sektoreiden välillä?
Kyllä juuri näin. Ja tämä tarkoittaa tietysti, kun tähän palveluketjujohtamiseen siirryttiin, se lähti nimenomaan asukaslähtöisesti, mutta sitten olemme siinä tiivistäneet. Eli kun näitä irtisanomisia on tehty, niin niitä on myös kohdistunut johtajiin, päälliköihin, esihenkilöihin, asiantuntijoihin. Eli on sitäkin tiivistetty ihan niin kuin palveluverkkoa.
Salli Leskinen Etelä-Karjalasta, mille tämä kuulostaa?
Erittäin hyvälle ja ollaankin Raijan kanssa vaihdettu tästä ajatuksia. Meillä on ihan samanlainen tämä palveluketjujohtaminen ja rakenne siellä pitkällä rajajoukkojen ihan aavistuksen pidemmällä siinä kustannuslaskentaosaamisessa. Ja Raija onkin itse asiassa viikon päästä tulossa meidän johtoryhmään sitten vähän kertomaan siitä heidän edistymisestään. Mutta ihan samalla lailla samaa, niin kuin me ollaan sitten tosi pitkällä jo siinä integraatiorakenteessa, koska ollaan siellä Teksoten taustalta ponnisteltu. Mutta kyllä mä sen verran sanon, että toi alijäämien niin kuin tuijottaminen on ikään kuin ei välttämättä kaikista paras lähestymistapa.
Tuntuuko se epäreilulta?
No siis itse asiassa pelkästään jos ajatellaan, että talouspoliittinen arviointineuvosto viime syksynä arvioi sitä, että reaalirahoituksen kasvu Etelä-Karjalassa oli kaikista hyvinvointialueista huonointa. Se oli -6%. Me taistellaan ikään kuin reaalirahoituksen negatiivisella kasvulla. Ja samaan aikaan vaikka Vantaa Kerava +10%. Että onhan se ihan erilainen lähtötilanne, jossa saat niin kuin reaalirahoitusta negatiivisen määrän kuin plusmerkkisen määrän. Ja silloin ikään kuin se onnistuminen ei ole pelkästään se, että onko alijäämää tai ylijäämää, vaan itse asiassa esimerkiksi Etelä-Karjalassa se toimintamenojen kasvu on jäänyt vain prosenttiin viime vuonna. Se on hurjan hyvä tulos.
Näin siis Salli Leskinen Etelä-Karjalasta ja otetaan mukaan Raija Kontio sieltä Keski-Uudeltamaalta myöskin. Haluan kuulla teiltä molemmilta sen, että oikeastaan se konkreettinen kysymys totta kai meille ihmisille on, niin kuin juontaja Liimataisellekin, että miten käy näiden palveluiden. Miten te näette, miten te pystytte jatkossa takaamaan sen, että palvelu toimii? Aloitetaan Raija sinusta.
Me takaamme asukkaille lakisääteiset palvelut ja palvelut toimii hyvin. Eli kaikissa näissä uudistuksissa meillä on niin kuin pääasiana se, että me tarjoamme lakisääteiset palvelut asukkaille hyvin. Eli asukkaiden ei tarvitse olla huolissaan.
Ihan juuri sama, ja kyllähän tähän on koko ajan ollut myös valtioneuvoston kanta, eri ministeriöiden kanta, ministereiden kanta ihan yksiselitteinen, että lakisääteiset palvelut aina turvataan. Tämä eriytymiskehitys itse asiassa tulee näkymään edelleen enemmän ehkä siinä, että miten voidaan investoida uusiin teknologioihin tai miten voidaan innovoida uusia asioita. Ja sekin pitäisi keskeyttää siis se eriytymiskehitys, eli toivottavasti siihen kuitenkin puututaan.
Raija Kontio, sinä olet tästä suhaamassa suoraan sitten eduskuntaan tapaamaan tämän alueen, eli Uudenmaan alueen edustajia. Minkälaisia viestiä ja toiveita nyt päättäjille menee?
No, paljon me puhutaan tästä rahoituksesta ja rahoitusmallista, ja siinähän me hyvinvointialueen johtajat haluamme olla itse mukana sitä kehittämässä ja tekemässä siitä ennustettavaa ja hallittavissa olemaan. Eli haluamme olla niin kuin vahvasti mukana yhdessä laatimassa.
Salli Leskinen, minkälaiset terveiset menisi Arkadian mäelle Etelä-Karjalasta?
No se, että arvioidaan koko kokonaisuutta, ei tehdä tästä aluepolitiikkaa, koska tämä on koko Suomen asia.
Hyvä. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tie 4 Tervola liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne jatkuu tie 4 välillä Kemi Rovaniemi Tervola, tarkempi paikka välillä Peura Koivu. Suuntaa ei ole määritelty. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie Koivutien kautta. Eli tie 4 Tervola liikennetiedote onnettomuudesta. Siellä tilanne jatkuu. Tie 4 välillä Kemi, Rovaniemi, Tervola, tarkempi paikka välillä Peura, Koivu. Suunta ei ole määritelty. Onnettomuus, paikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Yritysten tuloskausi on lähtenyt käyntiin toden teolla. Helsingin pörssin 10 yhtiöt kertovat tällä viikolla viime vuoden lopun tuloksistaan. Miltä yritysten tilanne näyttää? Haastattelussa on nyt OP Pohjolan päästrategi Lippo Suominen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitkä ovat tällä hetkellä kiinnostavimmat tulosjulkistukset?
No aina eniten kiinnostaa, jos sinne on kaikkein suurimmat yritykset, eli nyt täytyy muistaa, että Helsingin pörssissäkin kuitenkin se on aika keskittynyt pörssi, että siellä on niitä tosi suuria yhtiöitä, jotka oikeasti sitä tulosta heiluttaa, ja sitten on iso kasa niitä pienempiä yhtiöitä, eli kyllä me vasta katsotaan niitä suurimpia yhtiöitä sinne ensisijaisesti, ja sieltähän ollaan jo saatu ihan hyviä tuloksia, eli osahan näistä suurista yrityksistä on jo tuossa ehtinyt raportoimaan, ja se kaikista tärkeinhän tässä tuloskaudessa nyt on, ja mikä nyt on jo nähty itse asiassa on se, että tulokset on kääntynyt nousuun, eli Helsingin pörssissä tulokset viimeiset 2 vuotta oli laskussa, joka on toki hankala tilanteena, mutta nyt näyttää siltä, että odotusten mukaisesti ollaan pääsemässä nousuun, ja tämä vuosi näyttää sinne paljon lupaavammalta kuin aikaisemmat vuodet.
Lippo Suominen OP Pohjolasta. Mitkä ovat tähän mennessä olleet positiivisimmat yllättäjät?
No siellä ei mitään jättimäisiä yllätyksiä oikeastaan ole tullut, vaan aika lailla niin kuin kohtuullisen hyvin ollaan osuttu siihen haarukkaan, mitä on odotettu. Se, mistä on odotettu tuloksiin paranemista, niin ollaan sitä nähty. Eli kyllä tämä aika laaja-alasta on ollut. Siinä mielessä en lähtisi nyt nostamaan, että mikään olisi silleen ihan totaalisesti ollut erilaista. Mutta tosiaan ehkä se, mitä viime tuloskausilla nähtiin, että siellä tuli niitä isoja negatiivisia yllätyksiä. Niin nyt niin kuin toki kaikki ei ole ihan odotuksiin päässyt, mutta ei mitään niin kuin selkeästi jälkeenjäämistä ole myöskään nähty. Eli voisi sanoa, että laaja-alainen on myöskin ollut tämä tuloskausi niin kuin perushyvä laaja-alainen nousukausi.
Metsäteollisuudella on esimerkiksi tullut huonoja lukuja. Mitkä toimialat menestyvät juuri nyt?
No joo, tuossa metsäteollisuudessa täytyy muistaa, että tosiaan tässähän aina markkinoilla puhutaan niin kuin suhteessa odotuksiin. Eli me on tiedetty se, että metsäteollisuudella on haasteita, ja siinä mielessä odotuksetkaan ei ollut hirveän korkealla. Itse asiassa mitä pörssit on reagoinut niihin tuloksiin, on ollut ihan positiivista metsäteollisuudenkin osalta. Et Helsingin pörssin osalta on yleisesti ottaen, totta kai niin kuin yksittäisillä yrityksillä on niin kuin eri toimialoilta, mutta varmasti isona kuvana tärkeää on nyt se, että toi teollisuuspuoli saataisiin nousuun, vienti saataisiin nousuun, ja sillä puolella on nyt kyllä saatu lupaavia uutisia, eli siellä on saatu konepajapuolella esimerkiksi tuloksia nyt nousemaan, tilauskirjat näyttää hyviltä, eli olisi tietysti se, että mitä viime vuonna jo pörssissä luotti odottamaan, eli täytyy muistaa, että Helsingin pörssissähän oli kaksi erittäin heikkoa vuotta, 23 ja 24, suhteessa siihen, että maailmalla meni, me jäätiin nollatuottoihin täällä, mutta viime vuonnahan Helsingin pörssi nousi 35%, eli kyllä täällä niin kuin nyt selkeästi sijoittajat lähti odottamaan niitä tuloskäänteitä, ja nyt näyttää tosiaan siltä, että ollaan niitä saamassa ihan odotusten mukaisesti tässä, eli sen puolesta niin lupaavat odotukset tähän vuoteen.
OP Pohjolan päästrategi Lippo Suominen, tekoälykuplasta on ollut paljon puhetta. Mikä on oma arviosi siitä, onko tässä jonkinlainen tekoälykupla olemassa?
No, kuplat on siitä hankalia, että ne todetaan jälkikäteen vasta niin varsinaisesti tuolla noin. Me tiedetään, että viime vuonna maailmalla nimenomaan, valitettavasti Helsingin pörssiä ei tekoälyllä ole hirveästi nostettu, mutta maailmalla niin nämä tekoälyyhtiöt on ollut tosi kovassa vedossa, ja ihan selvää on, että tekoälyä tullaan käyttämään lisääntyvissä määrin, ja se tulee vallottaa maailmaa, mutta nyt vähän ollaan ehkä siinä vaiheessa, että jos viime vuonna vielä niin kuin kaikki mitä sanoin vaan tekoälyyn liittyvää, niin nosti kurssia, niin tällä hetkellä ollaan vähän niin kuin semmoisessa odottavammassa vaiheessa nyt tässä vuoden alussa oltu, eli enää ei ole pelkällä tekoälysanalla pystynyt kursseja nostamaan, vaan enemmänkin on ollut tämmöistä pohdintaa sijoittajilla, että niin kuin, miten se tekoäly nyt tulee, miten hyvää bisnestä siitä saadaan, eli vaikka se leviäisikin, niin pystytäänkö sillä tekemään tulosta. Näiden teknoyhtiöiden investoinnit on aivan massiivisia, ja niin kuin se tarkoittaa sitä, että niitä pitäisi myöskin pystyä tulevaisuudessa parantamaan tosi voimakkaasti sitä myöten. Eli nyt vähän niin kuin katsellaan, että miten se tekoäly tulee, miten sitä saadaan hyödynnettyä. Että ihan selvää on, että kaikki yritykset tekoälyyritykset ei voi olla voittajia, mutta nyt vähän yritetään jyviä erotella akanoista ja katsotaan, että miten siinä käy. En lähtisi tosiaan tässä vaiheessa vielä sanomaan, että onko se nyt ollut kuplaa, se nähdään sitten jälkikäteen, mutta varmasti se vaikuttaa kaikkiin asioihin ja tulee olemaan isoja voittajia, mutta niin kuin, miten isoja, niin sitä joudutaan vähän miettimään.
OP Pohjolan päästrategi Lippo Suominen, sen haluan vielä kuulla, kun tässä on todella paljon tuonut epävarmuutta yhdysvaltalaiset tullit ja niillä uhkailu. Miten ne ovat iskeneet suomalaisiin firmoihin?
No, kyllähän ne osuu tässä suomalaisyrityksiinkin, mutta niin kuin, miten globaalisti nyt on nähty, niin loppuun se tullien vaikutus maailmantalouteen on ollut selvästi pienempi kuin odotettiin. Eli nyt täytyy muistaa, että ne tullit osuu kuitenkin vaan tänne niin kuin tavaroihin, joka on kuitenkin vain rajallinen osuus tänä päivänä enää maailmankaupasta. Lisäksi niitä on paljon, siellä on paljon poikkeuksia, niitä paljon pystytään kiertämään tänä päivänäkin tuolla. Eli totta kai se on ollut negatiivinen asia ja niin kuin haittaa niitä, jotka joutuu viemään Yhdysvaltoihin tavaraa muualta. Mutta se loppujen lopuksi se vaikutus on ollut pienempi ja positiivista on ollut se, että sitten taas yritykset on hyvin hakenut uusia mahdollisuuksia muilta alueilta, eli on käännetty sitten katseita muualle Aasiaan, mutta varsinkin tietysti Eurooppaan, jossa myöskin on niin kuin, talous on lähtemässä piristymään, eli Euroopasta nyt varmasti suomalaiset yritykset hakee sitä kasvua jatkossa.
Lippo Suominen, OP Pohjolasta, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Ykkösaamussa seuraavaksi. Suden kiintiömetsästys alkoi vuoden alussa ja päättyy tänään. Millaisin tuloksin metsästys on päättymässä? Palkka-avoimuus lisääntyy suomalaisilla työpaikoilla ensi kesään mennessä. Lakimuutoksen tavoitteena on naisten ja miesten välisten palkkaerojen pienentäminen. Onnistutaanko tässä tavoitteessa? Liito-orava kanta taantuu nopeaa vauhtia, vaikka se on ollut tiukasti suojeltu jo lähes 30 vuoden ajan. Minä olen Markus Liimatainen. Oikein hyvää tiistai-aamua. Suden kiintiömetsästys alkoi vuoden alussa ja päättyy tänään. Kiintiömetsästyksessä lupia myönnettiin yhteensä 100, joista 26 lupaa meni koirasusialueelle. Millaisin tuloksin metsästys on päättymässä? Haastattelussa on nyt Uudenmaan riistapäällikkö Visa Eronen Suomen riistakeskuksesta. Hyvää huomenta, Visa.
Hyvää huomenta.
Suden metsästys kestää vielä keskiyöhön asti, mutta mitä metsästyksestä tiedetään tällä hetkellä?
No, tällä hetkellä saalista on saatu 82 yksilöä, eli kiintiötä on jäljellä vielä 18 yksilöä. Ja lisäksi sitten on saatu vielä 3 koirasutta, jotka on sieltä saalista poistettu. Eli 85 yksilöä on yhteensä saalista tähän mennessä.
16 aluetta sai sudenpyyntiluvan. Missä susia on ollut eniten?
No kyllä susia on ollut eniten lounaisessa Suomessa. Et jos nyt ajattelee näitä kiintiöalueita, niin Aura Paimio kiintiöalueelta pyydettiin silloin heti hyvinkin nopeasti 13
yksilöä. Eli tiheät peura-alueet.
Kyllä, siellä Varsinais-Suomessa on runsaasti valkohäntäpeuroja. Lisäksi vielä metsäkauriita ja jonkun verran hirviäkin, niin siellä on hyvin kyllä ruokaa.
Pyynti oli tarkoitus kohdentaa ensisijaisesti kokonaisiin laumoihin. Miten tässä on onnistuttu?
No meidän vaikutelma on se, että todennäköisesti on onnistuttu ihan hyvin. Toki tarkemmat tulokset siitä kohdentumisesta saadaan sitten vasta, kun Luonnonvarakeskus on tehnyt analyysit näistä yksilöistä ja pystyy sitä myöten sitten katsomaan, että mitkä on ollut sitten tarkalleen samaa laumaa. Eli ne pitää tunnistaa ne yksilöt DNA-perusteella, niin sitä kautta varmistuu sitten loppuviimein, että miten on kohdentaminen onnistunut.
Arvostelijoiden mukaan, jos lauma hajoaa metsästyksen vuoksi, nuoret ja kokemattomat sudet joutuvat usein etsimään helpompaa ravintoa, mikä voi lisätä kotieläin vahinkoja. Miten itse näet tämän asian?
Kyllä se on mahdollista, että pyynti voi aiheuttaa haasteita. Eli jos jää nuoria yksilöitä ilman niitä aikuisia alueelle, niin se voi johtaa hankaluuksiin. Nyt tässä ponnistuksessa on kuitenkin pyritty näitä ongelmia välttämään sillä, että pyritään poistamaan tosiaan se koko lauma. Ja lisäksi sitten tämä pyynti on ajoitettu niin, että nämä nuoret yksilöt olisivat jo mahdollisimman kyvykkäitä itsekin tulemaan toimeen. Nehän nyt muutenkin jo suden biologian mukaan, niin tässä hyvin pian suuri osa niistä lähtisi hakemaan sit omaa elinpiiriä.
Luonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan susikanta kasvaa noin 11% vuodessa, jos kantaa ei metsästetä. Minkä arvioisit olevan sopiva määrä, paljonko Suomeen susia mahtuu?
No en nyt osaa oikein siihen ottaa kantaa, että mikä olisi sitten sopiva määrä, mutta nyt meillä on toi suotuisan suojelutason viitearvo asetettu sinne 273 yksilöön, eli se on tavallaan se alaraja, mikä on nyt sitten asetettu tälle meidän susikannalle. Ja sen yläpuolella tietysti pitäisi sitten pysytellä, että aikahan sen sitten näyttää, miten susikannan geneettinen monimuotoisuus ja nämä susien aiheuttamat haasteet kehittyy ja miten susien jakautuminen tässä maassa kehittyy sitten aikojen saatossa.
Uudenmaan riistapäällikkö Visa Eronen, kiitos haastattelusta. Palkka-avoimuus lisääntyy suomalaisilla työpaikoilla ensi kesään mennessä. Taustalla on EU:n palkka-avoimuusdirektiivi, johon liittyvä hallituksen esitysluonnos tuli eilen lausuntakierrokselta. Lakimuutoksen tavoitteena on miesten ja naisten välisten palkkaerojen pienentäminen, mutta onnistutaanko tässä tavoitteessa? Tervetuloa Ykkösaamuun juristi Sanna Rantala ammattiliittojen keskusjärjestö STTK:sta ja asiantuntija Suvi Lahti-Leeve Elinkeinoelämän keskusliitosta.
Kiitos.
Ja hyvää huomenta. Ja sitten me mennään liikkeelle siitä, että mistä tässä EU:n palkka-avoimuusdirektiivissä on kyse. Mitä se muuttaa suomalaisilla työpaikoilla?
No, palkka-avoimuusdirektiivissä on tosiaan kyse siitä, että yritetään kaventaa tätä miesten ja naisten välistä palkkaeroa tai toki viime kädessä poistaa se kokonaan. Ja nyt lisätään esimerkiksi työntekijöiden palkkatietämystä ja oikeuksia saada tietoa palkoista ja annetaan työnantajille, erityisesti tämmöisille suuremmille työnantajille sitten uudenlaisia raportointivelvoitteita tästä sukupuolten palkkaerosta.
Suvi Lahti-Leeve EK:sta, miten te näette asian?
No tässä ehkä voisi ajatella, että pikemminkin voisi puhua tämmöisestä niin kuin palkkaläpinäkyvyydestä, eli olisi ehkä oikeampi termikin sitten miettiä sitä direktiivin suoraa käännöstä. Eli tässä nimenomaan luodaan tämmöisiä mahdollisuuksia sitten työntekijöille työntekijöille nimenomaan nyt saada tietoa sit siitä, että mihin ne palkat sitten siellä työpaikalla perustuu. Mutta se on tietysti tärkeää huomata, että tässä ei ole myös kyse, sitten ei ole tämmöistä niinku palkkojen avoimuudesta, että jatkossakaan niin yksittäisen työntekijän palkkatietoja, niin se ei niinku ole julkista.
Eli työkaverin palkkaa ei saa selville?
Ei saa, eikä tarvitse jatkossa sitä lain määräämänä myöskään kertoa kollegalle tai työkaverille.
No miten te näette sitten, minkälaisen muutoksen tämä tuo sitten jo rekrytointivaiheeseen, ja aloitetaan sieltä STTK:sta. Sanna Rantala, ole hyvä.
Joo, eli tässähän tulee nyt uusia velvoitteita työnantajalle sitten tämän niin kuin avoimen ja läpinäkyvän palkkaneuvottelun käymiseen ennen tätä rekrytointia. Eli siellä pitää sitten ilmoittaa niistä palkoista, no mielellään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rekryvaihetta, että esimerkiksi työpaikka-ilmoituksissa voi jo ilmoittaa, että minkälaista palkkaa siitä tehtävästä tullaan mahdollisesti maksamaan, tai sitten viimeistään ennen sitä rekrytointipäätöksen tekemistä, että sen työnhakijan pitää saada tietää se maksettava palkkahaitari, jotta hän voi sitten käydä tämmöistä aitoa palkkaneuvottelua.
Suvi Lahti-Leeve EK:sta, miten näet, mitä tämä vaatii nyt sitten meidän yrityksiltä jo tässä rekryvaiheessa?
No, tämän direktiivin tarkoitushan on varmistaa tosiaan tämmöinen tietoon perustuva ja läpinäkyvä niin kuin palkkaneuvottelu, että nimenomaan ennen kuin lähdetään sitä palkkaa neuvottelemaan, niin työntekijä tai työnhakijalle tulee kertoa, että mikä on sitten se aloituspalkka tai sitten se palkkahaarukka, johon sitten sen tehtävän palkka tulee sijoittumaan. Mutta jatkossakin on ihan mahdollista, että työntekijältä kysytään sitten tai työnhakijalta kysytään tosiaan palkkatoivetta, että se on edelleenkin ihan mahdollista. Me ollaan vähän niin kuin ehkä huolissaan siitä, että tässä lakiesityksessä nyt on direktiivi niin kuin laajemmin esitetään tätä velvollisuus antaa niin kuin riittävän ajoissa se tieto. Ja kuten Sanna sanoi, että olisi mahdollista myöskin sitten pitäisi ottaa niin kuin enemmän sitä harkintavaltaa, että milloin työnantaja antaa sen tiedon, koska ei ole välttämättä tarpeen antaa muille kuin niille, joiden kanssa sitä neuvotellaan siitä tulevasta työsopimuksesta.
Miten tämä asia nähdään STTK:ssa?
No, me nähdään tämä vähän eri tavalla, että tässä ei olla missään tapauksessa esittämässä nyt mitään niin kuin tiukempaa kuin mitä direktiivikään edellyttää, että kyllä se niin kuin tulisi ilmoittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sitä rekrytointiprosessia jo, jotta se palkkaneuvottelu voidaan käydä. Ja tässä ehkä näen, ei sinällään joo tietenkään kielletä sitä, että voi kysyä palkkatoivetta, mutta se voi vähän niin kuin haitata ehkä sit sitä prosessia, jos kuitenkin yritetään työntekijältä ensin vähän niin kuin urkkia, että no mihinkä se osuu. Ja sen jälkeen työnantaja sitten vasta ilmoittaisikin, että no mikä se heidän haluamansa haarukka oli, niin se ehkä meidän näkemyksen mukaan syö vähän sitä ideaa tästä palkkaneuvottelun avoimuudesta.
Suvi Lahti-Leeve Elinkeinoelämän keskusliitosta, miten vastaat tähän?
No, kyllä meidän mielestä nimenomaan riittävää se, että se annetaan niin kuin ennen sitä palkkaneuvottelua, että se on ihan on niin kuin sinänsä tarpeetonta lähteä sitä kertomaan sit vaikka kaikille niille työnhakijoille. Eli ihan riittävää se, että ennen kuin lähdetään sitä palkkaneuvottelua sit siinä käymään.
EU:n palkka-avoimuusdirektiivi velvoittaa Suomea myös uudistamaan kaikki ammattinimikkeet sukupuolineutraaleiksi kesäkuun alussa. Millainen merkitys teidän mielestänne tällä on palkkatasa-arvon näkökulmasta ja laajemminkin totta kai työelämän näkökulmasta?
No, mä näen, että tämä on ehkä semmoista pidemmän aikaista kehitystä, että työehtosopimusosapuolethan on pitkään vaikka ajatelleet ja muuttaneet jo vuosia sitten semmoisia sukupuolisidonnaisia nimikkeitä esimerkiksi työehtosopimuksissa. Ja myöskin me niin kuin entiset lakimiehet ollaan muututtu juristeiksi tässä vuosien varrella. Että ajattelen, että se on varmaan semmoinen, ja esihenkilöt, ei puhuta esimiehistä, vaan esihenkilöistä, että mä näen, että se on ehkä muuttumassa tämä tilanne.
Joo, ja tämä sana esimerkiksi esihenkilö on aika hyvin kyllä, jos ajattelee ihan meidänkin vaikka työyhteisöä, niin esimies-sanaa ei kyllä enää kuule niin kuin ollenkaan, se jopa särähtää korvaan, ja esihenkilö on jo aika niin kuin sujuvassa käytössä.
Joo, se on todellakin näin, että tätä muutosta on jo tapahtunut, mutta sitten samaan aikaan tämä on mun mielestä tärkeä muutos, että nyt se tulee sitten ihan niin kuin velvoittavaksi, että se ei enää perustu sitten siihen, että organisaatiot on halunneet jo niin kuin ikään kuin siirtyä tähän päivään, voisiko näin sanoa näissä nimikkeissä, että nyt se sitten tulee laajemminkin käyttöön, ja kyllä silloin niin kuin mun mielestä semmoinen iso merkitys, että päästään vähän niistä niin kuin NS-historian kahleistakin eroon siinä, että siellä on tullut näitä miespäätteisiä nimikkeitä ja näin, että siirrytään aidosti semmoiseen tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan.
Näettekö myös sen, että tällä on vaikutusta tähän palkkatasa-arvoon myöskin?
No ehkä semmoinen niin kuin ihan konkreettinen palkkatasa-arvoon vaikutus voi olla vähäisempi, että se tulee ehkä osana vaan niin kuin ylipäätään tärkeää tasa-arvokehitystä tässä tämän direktiivin yhteydessä.
Mä näen jotenkin niin, että jos ajatellaan sitä, että miten vaikka nuoret miettii sijoittumista johonkin tehtäviin, mikä on niin kuin todella tärkeää ja se, mikä nimenomaan vaikuttaisi näihin meidän tilastollisiin palkkaeroihin, on se, että päästäisiin tästä eriytymisestä eli siitä segregaatiosta, eli siitä, että työpaikat valitaan, naiset menevät niin kuin naisten, vaan perinteiselle naisten aloille, miehet perinteiselle miesten aloille, niin ehkä se siihen vaikuttaa, että ainakaan se nimike ei sitten vaikuttaisi siihen, että miten henkilöt, että nuoret miettii, että mille alalle suuntautuu.
Otetaan tässä välissä yhteys helsinkiläiseen ohjelmatoimiston suunnittelu- ja kehitysyritykseen, jossa palkka-avoimuus on ollut käytössä jo toista kymmentä vuotta. Hyvää huomenta, fraktion toimitusjohtaja Joonas Pajunen.
Huomenta.
Teillä palkka-avoimuus on ollut käytössä ihan yrityksen ensimetreiltä vuodesta 2012 alkaen. Minkälainen palkka-avoimuus teillä on käytössä?
Joo, eli meillä palkka-avoimuus tarkoittaa sitä, että meiltä löytyy ihan tällaiset viralliset Excelit, jossa riviriviltä ihan kaikkien palkat kaikkien nähtävillä sisäisesti, toki siis ei ulkopuolisilla.
Minkälaista palautetta tästä on tullut teidän ihmisiltä?
Kyllä niin kuin hyvää palautetta on tullut, että se auttaa ihmisiä puhumaan oikeista asioista ja vähentää semmoista arvailua siitä, että mitä kukin että niin kuin mistäkin hommasta tienaa.
Onko minkäänlaisia negatiivisia kokemuksia tullut?
Ehkä voisi yhtenä negatiivisena sanoa, että niin kun ihmiset näkee, että missä palkkakatto on, niin se ehkä saattaa johtaa siihen, että se niin kuin oman palkkakehityksen kehityksen niin kuin maksimi on jossain kohtaa, ja sitten taas ehkä myös se, että tällaisissa neuvottelutilanteissa en voi tai ei työnantajakaan voi sitten niin kuin optimoida lyhyellä aikavälillä mitään palkkaneuvottelutilanteita ja tällä tavoin niin kuin luoda epätasapainoa sinne palkkalistoihin.
Miten tämä palkka-avoimuus näkyy teille rekrytointivaiheessa? Onko sitä ollut teille etua vai onko se voinut olla sitten jopa sellainen, että te ette ole välttämättä saaneet niitä ihmisiä, joita te olette halunneet?
No joo, kyllä sekä että. Se tietyllä tavalla helpottaa myös sitä neuvottelua siinä palkkatilanteessa. Just tällä tavoin, että ei voida luvata ihan mitä tahansa, ja sitten se neuvottelu on myös kohtuu lyhyt, kun me voidaan todeta, että tässä on tämä meidän palkkahaitari ja palkkatilanne ja mitä ikinä tässä neuvottelutilanteessa nyt sitten niin päätetäänkään, niin se tulee kaikille nähtäväksi. Niin ei voi tehdä mitään ylilyöntejä, mutta kyllä se on sitten myös johtanut siihen, että joitain henkilöitä ei ole saatu palkattua, vaikka oltaisiin kovin haluttu.
Teillä on tällä hetkellä yrityksessä parikymmentä työntekijää, joista viisi on naisia, ja esimerkiksi myynti- ja markkinointijohtajanne ovat naisia. Onko palkka-avoimuus auttanut teidän yrityksessä tasaamaan palkkaeroja naisten ja miesten välillä?
Kyllä mä näin väittäisin, että se on auttanut. Se, että onko niitä eroja varsinaisesti kauhean merkittävästi koskaan ollutkaan, niin ei ehkä mielestäni, mutta kyllä tämä niin kuin auttaa siinä, että kaikki näkee toistensa palkat ja pystyy tuomaan esiin sitten tällaisia palkkakuoppia tai räikeitä eroja.
Fraktion toimitusjohtaja Joonas Pajunen, näiden kokemusten pohjalta tuletteko myös jatkossa pitämään kiinni tästä teidän valitsemastanne avoimesta linjasta?
Joo, kyllä me tästä pidetään kiinni, että etä niin kuin tietysti tee asioista välttämättä niin automaattisesti helppoa tai niin kuin suoraviivaisia tai niin kuin ole sellainen automaattinen autuaaksi tekevä, mutta kyllä niin kuin meille sopii ainakin meidän kokoiseen yritykseen.
Kiitos haastattelusta, fraktion toimitusjohtaja Joonas Pajunen.
Kiitos.
Ja jatketaan sitten täältä studiosta ja aloitetaan sieltä STTK:n puolelta, juristi Sanna Rantala. Mille tämä kuulosti?
No, kuulosti tosi hienolta, että yrityksessä on otettu tämmöinen todella avoin linja palkkoihin ja ennen kaikkea itsellä jäi mieleen tämä, että se on myös auttanut tässä naisten ja miesten välisiä palkkaeroja miettiessä, mihin tämäkin direktiivi on nyt niin kuin pyrkii, niin et ei tule sitten mitään semmoisia niin sanotusti hähmäisiä palkkoja ja ei tiedetä, että mihin ne perustuu, niin hyvältä kuulosti sen puolesta.
Elinkeinoelämän keskusliitosta Suvi Lahti-Leeve, asiantuntija. Miten arvioit tässä, kertoo juuri fraktion toimitusjohtaja Joonas Pajunen, että sitten siinä rekrytointivaiheessa niin välttämättä ei ole aina sitten saatu kuitenkaan niitä osaajia, joita olisi haluttu, että tämä palkka-avoimuus onkin sitten ollut siinä vähän jarruna.
No se on ihan mahdollista, että siellä määrätyssä palkkahaarukassa sitten, jos yritykseen rekrytoidaan, niin se työntekijän niin kuin ajatus sitten siitä ei välttämättä osu siihen ja sitten halutaan säilyttää se määrätty haarukka sitten siellä yrityksessä, niin se sitten saattaa johtaa tosiaan siihen, että sitten se työnhakijan ja työnantajan ajatukset ei siitä palkkauksesta sitten ei kohtaa. Mutta meillähän toisaalta on ollut jo äärimmäisen pitkään lainsäädännössä on ollut jo velvoite niin kuin maksaa samasta ja samanarvoisesta työstä niin kuin samaa palkkaa. Ja meillähän on jo tasa-arvolaissa hyvin paljon näitä velvoitteita, mitä tämä direktiivikin sitten jo niin kuin tuo tai näin. Et meillä on muun muassa erilaisia niin kuin velvoitteita tehdä tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkakartoitusta. Ja tämä nyt laajenee sitten niin kuin isompiin yrityksiin ja yli 100 työntekijän yritykselle tulee tosiaan sitten lisää näitä raportointivelvoitteitakin. Ja tässä on vähän hankalaa nyt tässä uudessa lainsäädännössä, että tulee tämmöisiä monenkertaisia velvoitteita näille suuremmille yrityksille. Se meitä EK:ssa huolestuttaa.
Nyt haluan, että me pysähdymme ihan hetkeksi tuohon ja otetaan suurennuslasi ja otetaan ne palkat tuohon pöydälle. Ja haluaisin kuulla teiltä sen, että miten te näette ihan niin kuin tuohon työhyvinvointiin ja ihmisten väliseen niin kuin kommunikointiin siitä, että kuinka merkittävässä roolissa nuo palkat ovat ja se, että saako Ritva enemmän kuin Liisa tai Matti enemmän kuin Pertti. Mikä on arvionne? Aloitetaan sieltä STTK:sta.
No kyllä silloin on suuri merkitys työpaikalla, että jos siellä tulee semmoinen tunne siitä, että nytten, ja ennen kaikkea jos se osoittautuu sitten vielä oikeaksikin, se tunne siitä epäoikeudenmukaisuudesta, että nyt me tehdään tässä samaa työtä tämän henkilön kanssa ja toinen saa siitä korkeampaa palkkaa kuin minä, niin kyllähän se siellä aiheuttaa sitten semmoista supinaa ja muuta ja ei lisää työhyvinvointia. Että jos tuntuu siltä, että oikeasti, että nyt minä en ole arvokas, että minulle maksetaan vähemmän palkkaa kuin toiselle ja ennen kaikkea jos se vielä sitten sukupuolistuu tässä niin, että se onkin sitten mies, joka saa enemmän kuin nainen, niin on sillä merkittävä rooli.
Suvi Lahti-Leeve, Elinkeinoelämän keskusliitosta.
No työnantajahan tulee tämän uudenkin lainsäädännön valossa perustella sitten palkat niin kuin objektiivisin ja sukupuolineutraalien kriteerein, mutta jatkossakaan ei tämä lainsäädäntö tarkoita sitä, että kaikille samanlaisissa tehtävissä oleville pitäisi maksaa niin kuin eurolleen samaa palkkaa. Eli jatkossakin voidaan niin kuin palkita hyvästä suorituksesta, kokemuksesta tai monikäyttöisyydestä muun muassa. Et kunhan työnantaja vaan perustelee sen ja nämä perusteet on sukupuolineutraalit ja objektiiviset ja se palkkaus, ne kriteerit on niin kuin tämmöiset selkeät ja läpinäkyvät siellä työpaikalla.
Miten vaikea samanarvoisen työn arviointi on?
No se ei ole helppo tehtävä, se on niin kuin myönnettävä, mutta tosiaan se on jo nyt velvoittanut työnantajia, että pitäisi arvioida niitä samanarvoisia töitä, mutta tätä ei sitten välttämättä ole kaikkialla laissa mittakaavassa tapahtunut, jolloin tämä direktiivi tuo siihen nyt sitten selvennystä. Eli direktiivissä tuodaan nämä 4 kriteeriä, joita tulisi käyttää tässä arvioinnissa ja sitten voi käyttää muitakin kriteerejä, mutta ne on kuormitusta, pätevyyttä, vastuumäärää, työoloja arvioitaisiin eri tehtävien välillä. Niille kriteereille voidaan antaa erilaisia painoarvoja, ettei toki niin kuin samanlaisia painoarvoja kaikissa töissä, mutta se helpottaa sitä töiden keskinäistä arviointia.
No meidän huoli taas liittyy sinänsä näihin arviointikriteereihin ja miten ne on tuohon lakiin nyt kirjattu. Meillähän työehtosopimuksissa on jo sovittu tämmöisistä palkkausjärjestelmistä ja ne on ihan aidosti ja tutkitusti niin kuin syrjimättömiä. Ja ne on tässä laissa nyt todettu näissä lakiluonnoksissa, että se on ihan hyvät nämä kriteerit todettu niissä TESeissä, mutta meillä on myöskin käytössä valtavasti tämmöisiä yleisiä kaupallisia palkkausjärjestelmiä, jotka on myös syrjimättömiä. Ne tulisi myös ottaa niin kuin tämän lain piiriin, että on riittävää, että näissä palkkausjärjestelmissä on todettu nämä kriteerit siellä sisällä, vaikkei ne nimenomaisesti lue niissä kaikissa.
Mitkä ovat teidän näkökulmastanne suurimmat esteet Suomessa sille, että naiset ja miehet tienaisivat saman verran?
No puhuinkin tuossa siitä segregaatiosta, eli siitä eriytymisestä, että se on se nimenomainen ongelma meillä, että työskennellään eri toimialoilla, ja se on se, mihin meidän tulisi vaikuttaa. Se on tietysti pitkä tie. Toinen on se, että meillä jakautuu perhevapaat edelleen epätasaisesti, ja toisaalta sitten meillä käytetään hyvin pitkälti, tämä kotihoidon tuen kesto on varsin pitkä. Että nämä on ne, mitkä vaikuttaa naisten palkkaukseen.
Niin, eli siellä on esimerkiksi hoitoala on perinteisesti, ja sinne on ollut miehillekin tarvetta, mutta edelleenkin näin mennään. Miten tämä nähdään STTK:ssa?
No tässä ei meidän näkemyksen mukaan ole ainoa ratkaisu se, että ikään kuin naiset hakeutuisi sinne vaikka teollisuusaloille, missä on korkeammat palkat, vaan kyllä näiden nais- ja miesvaltaisten alojen palkkoja pitää tuoda myös samalle tasolle, mihin on esimerkiksi käytetty näitä palkkaohjelmia, niin kuin oli tuolla kunta- ja hyvinvointialueilla tässä muutamia vuosia sitten, niin se on esimerkiksi tärkeä keino siihen, että saadaan tätä nais- ja miesvaltaisten alojen palkkaeroa kurottua.
Millaista hyötyä tästä palkka-avoimuudesta mies-naisia on lisäksi on muille ryhmille, kuten nuorille tai esimerkiksi maahanmuuttajille?
No tämä itse direktiivihän nyt koskee vaan naisten ja miesten välisiä palkkaeroja, mutta kyllähän nämä hyödyt tulee niin kuin koskettamaan kaikkia. Se, että palkka-avoimuus ja palkkaläpinäkyvyys siellä työpaikalla lisääntyy, ymmärretään mistä ne palkat tulee, niin samalla se hyödyttää ihan kaikkia siellä työpaikalla.
Miten tämä nähdään Elinkeinoelämän keskusliitossa?
No varmaan näin, kun ne on siellä kuvattu sitten läpinäkyvästi ja selkeästi ne palkkakriteerit ja se palkan määräytyminen, niin hyvin mahdollista, että myöskin muihin ryhmiin tällä on vaikutusta.
Ja tällä on myös varmasti vaikutusta ihan sitten jo isommassa mittakaavassa, ehkä jos ruvetaan katsomaan, niin siihen tuloksen tekemiseen tai tuottavuuteenkin, koska kyllähän palkka vaan, sitä ei voi kukaan kieltää, niin se myös motivoi.
Kyllä, tämä ihan niin kuin selvästi voi myös tuottavuushyötyjä tuottaa. Että, ja sitten myös se oikeudenmukaisuuden tunteen lisääntyminen sit siellä työpaikalla. Että tosiaan tässä ei ole tarkoituskaan, että kaikille maksetaan samaa palkkaa, mutta se, että kun ymmärretään myös ne perusteet, että minkä takia, miten meillä rakentuu nämä palkat ja miksi kukakin saa tällaista palkkaa. Niin
olennaista on tietysti se työnantajan palkanmaksukyky ja mistä se sitten tulee. Se tulee tietysti siitä tuottavuudesta, että millä se työnantaja sitten maksaa sen palkan ja se tulee sitten taas sieltä toimialan katteesta ja mitä se työ tuottaa niin kuin rahallisesti, että se on niin kuin olennaista.
Jos te saisitte muuttaa yhden asian, niin mikä se olisi, että tuo palkkatasa-arvo paranisi ja jatketaan siitä sitten suoraan Suvi Lahti-Lieveseltä Elinkeinoelämän keskusliitosta?
No ihan nyt ajatuksena tulee tämä perhevapaiden epätasainen jakautuminen ja sitten myöskin tämä niin kuin kotihoidon tuen kesto, että ollaan EK:ssa nimenomaan ajateltu poistettaisiin se vanhempainvapaan siirto-oikeus ja myöskin puolitettaisiin kotihoidon tuen kestoa. Näillä olisi semmoinen aika, voisi olla nopeakin vaikutus naisten tasapalkkaan.
Entä sitten juristi Sanna Rantala STTK:sta?
No ehkä nyt heti tulee mieleen, niin yksi asia, mikä pitäisi perua niin sanotusti, niin on tämän hallituksen aikana tehty tämä valtakunnan sovittelijan toimia rajoittava lakimuutos, jolloin ei saa enää sitten niin kuin ikään kuin antaa korkeampia palkankorotuksia sitten vaikka sinne naisvaltaisille aloille, jotta saataisiin kurottua näitä palkkaeroja umpeen, niin tämä pitäisi korjata.
Kiitos haastattelusta juristi Sanna Rantala ammattiliittojen keskusjärjestö STTK:sta ja asiantuntija Suvi Lahti-Leeve Elinkeinoelämän keskusliitosta. Liito-orava kanta taantuu nopeaa vauhtia, vaikka se on ollut tiukasti suojeltu jo lähes 30 vuoden ajan. Suurin syy liito-oravan ahdinkoon ovat metsähakkuissa katoavat elinalueet. Jyväskylässä poliisi tutkii liito-oravan metsää tehtyä hakkuuta mahdollisena luonnonsuojelurikoksena. Lakia valvonut Keski-Suomen ELY-keskus ohjasi ja hyväksyi alueen avohakkuun. Toimittajamme Riikka Niutanen kävi Jyväskylän Näätämäessä katsomassa, millainen elinalue liito-oravalle jätettiin. Haastateltavana hänellä on biologi Jaakko Junnikka.
Täällä Näätämäessä Jyväskylän ja Laukaan rajamailla avautuu tämmöinen tyypillinen suomalainen metsämaisema, eli avohakku. Aikaisemmin tässä oli metsä, jota asutti tiukasti suojeltu liito-orava. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei saa heikentää eikä hävittää. Jaakko, sä tunsit siis tämän alueen ennen kuin tämä hakattiin. Oliko tällä alueella muita liito-oravan pesäpuita kuin tuolla, mikä on pieni läntti suojattu?
Joo, mä tosiaan kävin täällä retkelemässä ja löysin täältä itse pesäpaikkoina. Tuohon suojatun alueen sitten tuossa oli toinen, niin kolopuita risupesillä. Ja sen lisäksi täältä virkamies joka ohjasi hakkuut, niin tiesi, että tuossa edustalla on ollut 3 kolopuisen haavan alla papanoita ja ne on nyt tuossa kaikki nuri. Ja sen lisäksi on yleistä tietoa, että liitorava käyttää 50 pesäpaikkaa, joita se vaihtaa vuoden sisällä. Eli tässä ei olisi ollut kaikki, mutta niitä ei vaivauduttu suojelemaan. Tässä on tapettu liitorava ja sen lisääntymispaikka seuraavaksi noin 60 vuodeksi.
Tällä hetkellä tosiaan poliisi tutkii, että onko tämän alueen metsänkäsittelyssä mahdollisesti tehty luonnonsuojelurikos. Luonnonsuojelulakia valvoo lupa- ja valvontavirasto. Aikaisemmin se oli ELY-keskus. Valvova viranomainen hyväksyi tämänkin metsänkäsittelyn. Sinä työskentelit muutama vuosi sitten itse tuolla Keski-Suomen ELY-keskuksessa nimenomaan näissä valvonta- ja metsähakkuiden opastustehtävissä. Onko tämä jotenkin poikkeuksellinen tapa käsitellä liito-orava elinaluetta?
Tämä on kohtuutyypillinen tapa tehdä niitä. Et hyvin usein varsinkin ELY-sähköpostiohjauksissa se ohjataan näin ja sillä tuhotaan liito-orava. Mutta poikkeuksellista tässä oli se, että tästä oli tietoa. Tuli tietoa jälkeenpäin ja oli tietoa jo etukäteen muistakin pesäpaikoista kuin tämä ainut, mikä suojattiin. Et loput annettiin tietoisesti hävittää avohakkuisiin.
Niin, tämä ei ole siis ainut tämmöinen liito-orava elinalue, kun on käsitelty avohakkuuna.
Ei, näitä on valitettavasti paljon, mutta on myös toisenlaisia esimerkkejä.
Voiko siis tavallaan jokainen ELY-keskus niin kuin tulkita vähän niin kuin omalla tavallaan tuota luonnonsuojelulakia?
Kyllä, siinä on paljon vaihtelua virkamiesten välillä samankin ELY-keskuksen sisällä. Mutta kyllä ELY-keskuksessa pitäisi olla yhtenäinen linja maanomistajien tasavertaisen kohtelun puitteen vuoksi. Ja sitä ei ole todellakaan ollut tässä Keski-Suomessa ja ELYjen välillä on vaihtelua. Ja linja pitäisi todellakin totta kai olla lainmukainen.
Miten tavallaan voisi sovittaa yhteen liito-orava elinalueet ja metsätalouden harjoittamisen?
Siihen on ihan helppo keino ja siihen on ohjeistettu ELY-keskukset maa- ja metsätalousministeriötä myötä jo 2016. Eli ne pesäpaikat kartoitetaan ja turvataan noin 150 metrin alueella vähintään 4-5 hehtaaria. Pitää olla metsäsenä, jossa voi harrastaa todennäköisesti ihan hyvin jatkuvan kasvatuksen hakkuita, mistä siis maanomistaja saa ihan hyvin tuloja pitkässä juoksussa, usein jopa enemmän kuin avohakkuista. Ja kaiken lisäksi on ainut laillinen tapa tämmöisissä tapauksissa.
Riikka Niutasen haastateltavana oli biologi Jaakko Junikka. Tie 8 Eurajoki liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne ohi, tie 8 välillä Turku-Pori Eurajoki, tarkempi paikka välillä Ulvian eteläinen liittymä Luvia, suuntaa ei ole määritelty, onnettomuus. Eli tie 8 Eurajoki liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne on ohi, tie 8 välillä Turku-Pori Eurajoki, tarkempi paikka välillä Luvian eteläinen liittymä Luvia, suuntaa ei ole määritelty ja siellä tilanne ohi.
Tiistaina ihmisten illassa keskustellaan rikollisten läheisistä. Millainen kriisi perheelle tai vaikka ystäville on, kun joku omasta lähipiiristä tekee rikoksen? Vieläkö rikoksen tehneiden läheiset joutuvat kantamaan kohtuutonta häpeän taakkaa? Ja miten elämä jatkuu rikoksen ja rangaistuksen jälkeen? Studiossa keskustelemassa Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimiston päällikkö, entinen Helsingin vankilan apulaisjohtaja Maaret Lundahl. Ja sinä voit osallistua keskusteluun WhatsAppin kautta. Ihmisten ilta, tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
Yle Radio Suomi. Tässä olivat Ykkösaamun aiheet tiistaina. Seuraavaksi sitten uutiset ja urheiluradio. Ja sitten koko Suomen radio siellä Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila. Minä olen Markus Liimatainen ja kiitän seurastasi. Oikein hyvää tiistai-aamun jatkoa.